Прочулим рядком.
Вітаю, сябры. Мы працягваем знаёміць вас вершамі паэта Міхася Чарота. Міхаіл Сымонавіч Кудзелька, творчы псевданім Міхася Чарота, беларускі паэт, празаік, драматург, грамадскі дзеяч, аўтар кніжак паэзіі «Завіруха», «Босая на вогнішчы», «Марына», «Чырванакрылы вяшчун», паэмы «Сонечны паход», выдаў зборнік апавяданняў «Веснаход» і «Выбранае апавяданне». Па аповесці «Свінапас» стварыў з Юрыем Тарычам сцэнар першага беларускага мастацкага фільму «Лясная быль», пастаўлены ў 1926 годзе. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Каб я быў, каб я быў крылатай птушкай, не ляцеў бы я ў гай, пеў бы песні, весялушкі, там, дзе слёзы лье ратай. Каб я быў бурлівай рэчкай, мужыка паганы лёс не знайшлі б тады са свечкай, так далёка б я занёс. Каб я быў прыгожай кветкай, расцвітаў бы кожны год на няўродлівым палетку, дзе расце палын, асот. Каб я быў вясеннім сонцам, што прыгожа так гарыць, бедным людзям у аконца першым стаў бы я свяціць. Каб я быў на небе з зоркай, што блішчыць аж любата, я глядзеў бы на надворкі там, дзе вечна цемната. Каб я быў не тым, хто ёсць я, каб я быў кім быць мне след, зруйнаваў бы ўсё са злосці, збудаваў бы новы свет. Жыццё. Заснула ноч, падняўшыся за хмары небасхіла, над лесам стогнучым і поўным слёз балот. І вось над возерам жывых чырвоных вод, дзе цень крыжоў народ, а ўся зямля магіла, радзіўся раніцы нявіданы ўсход. І сонца іскрамі агню зайграла над крыжамі, вясёла зашумеў адвечна сумны бор. Дзень новы асвяціў жыцця ўсяго прастор, а вецер з полымем над соннымі палямі свабоды ткуць ужо чаруючы ўзор. І рукі новых дзён зламалі вечнай ночы крыллі, арлом падстрэленым яна зляцела ўніз, і бляскам вогненным замігацела высь, і зліўся дзень зямлі ды з ноччу небасхіла, як добрых дзве душы навек яны злились. Молодому пісняру. Гей, пясняр малады, не вучыся спяваць новай песні на сумны той лад. Весялей трэба іграць, хоць бы і струны парваць, хоць і сам мо вяселлю не рад. Ведай ты, што твой верш раніць сэрца людзей, абаўе ён іх цела, як вуш. Дык іграй весялей, гані смутак з грудзей, пакуль шчэ малады ты і душ. Загартуй ты свой верш, як у горані сталь, стралой вострай ляціць хай у свет, абшукае хайдаль, знойдзе ў сэрцы скрыжаль і пакіне на камені след. Шмат хто песні складаў, прагаротны наш край апявалі няволю і глум, Ты, пясняр, заиграй, голосней заспявай, хай загине адвечны наш сум. Няхай новы твой спеў гразь балот скалыхне, хай узбудзіць заснуўшы лес, гай, няхай вольна ўздыхне, хай вясёла зірне наш спрадвеку заплаканы край. Вясенняя раніца. Гляньте, дзеткі, у аконца, ды пара ўжо ўставаць, як прыгожа там бясконца, сорам, дзеткі, позна спаць. Заглянула сонца ў вочкі, дзень прыйшоў, даволі сну, на свет гляньте, галубочкі, усе вітаюць там вясну. Пчолкі выпаўзлі з калоды, пачалі збіраць мядок. Шпак вартуе агароды і вішнёвы наш садок. Зелянее траўка ў полі, у небе птушачкі пяюць. Эх, зімы не будзе болей, хутка кветкі зацвітуць. Вы зірніце у аконца, палюбуйцеся хаця. Колькі волі, колькі сонца, колькі новага жыцця. Встаньте, дзеткі, пойдзем у поле спевы слухаць, кветкі рваць. У хаце сумна быў няволі. Встаньте, дзеткі, годзе спаць. Раніца. Хмары чорныя вечнага змроку, што над краем гаротным спаўзаліся, ветры ўсходу прагналі далёка, зоркі досвітку нам паказаліся. Глядзіць светлая раніца волі, цемра ночы навекі загінула, час мінулы не прыйдзе ніколі, цень пужлівая край наш пакінула. Над загонамі роднага краю уздымаецца сонца чырвонае, песні птушак даносяцца з гаю, чуваць песні вясёлыя, новыя. І пакутныя людзі балота ад сну цяжкага раптам праснуліся, як адзін выйшлі ўсе да работы, як адзін яны ўсе схамянуліся. На зямлі, дзе крыжы і магілы, жыцця лепшага хата будуецца, не шкадуе народ сваёй сілы, шчырасць у працы вялікая чуецца. Як загаснуць агні, на руінах узрастуць кветкі, у палях закалосіцца, і абшар нашай вольнай краіны ясным сонцам увесь азалоціцца. Я пясняр лясоў, балота і загонаў каласістых. Мае песні — шум чарота панад рэчкаю імглістай. Мае песні — песні долі, шопат зор у паднябесі. Хай ляціць, жыве на волі гучны вокліч маёй песні. Мае песні — песні буры, гоман лесу ў непагоду, страшны посвіст злой віхуры, смелы кліч майго народу. Мае песні, песні волі, гімн паўстаўшых на прадвесні. Хай нясецца, хай ніколі не загіне вокліч песні. Невядомая. Яна дрыжачаю рукою душы маёй кранула струны і падняла над галавою вянок паэта, дар фартуны. Сказала: «Грай, паэт, без жалю, твая хайліра не заплача, вясёлы спеў пачуюць далі, а слёз і блізка не пабачыць. Яе я болей слоў не чую, але вясёла, гучна граю, і тільки тяжко сам сумую, бо син гаротного я краю. Затихла бура, і сонце гляне над родним краєм болот і нів. К життю наш вольний край повстане, і світу скаже, що йон ще жив. Нехай стогне, нехай плача, слязьми хай миє поділа у слід, як моцним стане, у бой поскача і кривду скаже на цілий світ. Нехай рагочуть, нехай не вірить, що ти могутний усіх змятеш. Мужик працовний сам буде мерить свою земельку ад меж до меж. Повстань же дружно за нивы, хаты, за зліти кров'ю і потом шнур. Орли мо згинуть, але орляти збудують моцний країні мур. Народній країні. На вузьких загонах поля, з високих гор, струйки побігли поволі на вольний простор. І травка ковром оксамітним країни убрала обшар. На небосхилі блакитним нема хмар. Новой весны кветки на сенажати, уже прилетели яны, де земелька мати. На гнезде, раскиданным бурою, бусел клякоча, ластовка уецца вихурою над хатою новой клопоча. Жауранок звонить над вольным аратым, тепер его ястроб не зловить. Крумкач не зауецца над хатой, калиши подымется хмара. Над родною вольною нивой дождик потушить пожары, зробить землю урадливой. Стюжа зимова минула, бура покинула выть. Весна на наш край заглянула, мы будем жить.
Шановні сябры, ми знайомили вас з вершами поэта Міхася Чарота. Читав артист Олег Вінярський, передачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.